Καλημερίσουμε στο σημείο αυτό τον Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Στέλιο Κούλογλου. Κύριε Κούλογλου, γεια σας από τη Θεσσαλονίκη.
Γεια σας. Καλημέρα.
Πώς έλεγε εκείνο το τραγούδι στο Love Story, Where Do I Begin, έτσι, και εγώ αυτό θα επικαλεστώ τώρα, γιατί είναι πολλά τα θέματα που έχουμε να συζητήσουμε. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λίγο από τις επαφές του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η κυρία Κριστίν Λαγκάρτ, η επικεφαλής του ΔΝΤ, μας έδωσε για μια ακόμη φορά συγχαρητήρια και στον Πρωθυπουργό και στον ελληνικό λαό, υπογραμμίζοντας σταθερά την ανάγκη για ελάφρυνση του χρέους. Και ξεκινώντας από αυτό, κύριε Κούλογλου, ήθελα να ρωτήσω αν εκτιμάτε ότι μετά και το σχηματισμό κυβέρνησης στη Γερμανία θα ανοίξει επιτέλους αυτή η συζήτηση ή αν η είσοδος των φιλελευθέρων στην κυβέρνηση σταθεί εμπόδιο.
Όχι, δεν νομίζω ότι θα σταθεί μεγαλύτερο εμπόδιο από αυτό που θα ήταν αν υπήρχε ο Σόιμπλε, αλλά δεν θα είναι και καλύτερη κατάσταση. Θα έχουμε τα ίδια εμπόδια. Δεδομένου όμως ότι έχουν τελειώσει οι εκλογές στην Γερμανία, πιστεύω ότι μια συζήτηση δεν θα ήταν τόσο αποτρεπτική για κάποια από τα κόμματα που φοβόντουσαν πριν από τις εκλογές ότι αν ανοίξουν τέτοια κουβέντα
θα χάσουν ψήφους.
Τώρα βέβαια εξαρτάται και όλα και από την συμφωνία που θα γίνει. Από ό,τι φαίνεται είναι δύσκολος σχηματισμός κυβέρνησης. Η Τζαμάικα προς το παρόν τρώει χόρτο. Και δεν βλέπω να γίνεται εύκολος ο σχηματισμός κυβέρνησης. Πρέπει να δούμε, ο Σόιμπλε ζητάει το δικό του άνθρωπο να συνεχίσει να είναι στο Υπουργείο Οικονομικών και να μην πει από άλλος από άλλο κόμμα. Είναι δύσκολο.
Μάλιστα. Τώρα, μένοντας στο ταξίδι του Πρωθυπουργού και με αφορμή και τη συνάντηση που θα έχει σήμερα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, θα αναφερθώ στην ανακοίνωση του ΚΚΕ, το οποίο κάνει λόγο για πιο ενεργή εμπλοκή της χώρας μας στους σχεδιασμούς Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ΝΑΤΟ με αναβάθμιση των βάσεων στην Ελλάδα και ειδικά στη Σούδα, των Αμερικανονατοϊκών βάσεων, όπως αναφέρει. Τι λέτε, κύριε Κούλογλου, πώς το σχολιάζετε αυτό?
Κοιτάξτε, σήμερα γίνονται κάποιες αλλαγές στην περιοχή. Κυρίως έχει ξεκινήσει ένας πόλεμος διπλωματικός προς το παρόν, αλλά μπορεί να πάρει και μεγαλύτερες διαστάσεις με απόσυρση στρατευμάτων κτλ. Ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Άγκυρα. Μάλιστα, προχθές είχε και ένα άρθρο New York Times, στο οποίο παρότρινε την κυβέρνηση να αποσύρει τα πυρηνικά που υπάρχουν στη βάση Incirlik στην Τουρκία. Επομένως, μπορεί να έχουμε και κλιμάκωση των εχθροπραξιών. Σε αυτές τις συνθήκες η Ελλάδα, επειδή και όλες οι υπόλοιπες χώρες της περιοχής, ιδίως της Μέσης Ανατολής, αλλά και της Βόρειας Αφρικής, βρίσκονται σε σοβαρή κρίση, γίνεται ένας πόλος ένας νέος πόλος σταθερότητας. Και αυτόν τον πόλο πρέπει να τον εκμεταλλευτεί η ελληνική πλευρά. Δεν νομίζω ότι θα είναι καμία αναβάθμιση τέτοια που θα μας κάνει ξαφνικά υπερδύναμη ή τίποτα άλλο, θα συμμετέχουμε σε υπερεαλιστικούς πολέμους. Έτσι κι αλλιώς η βάση λειτουργεί τη Σούδα, δεν είναι ότι δεν λειτουργεί. Τώρα, εάν αυτό συνοδευτεί με μέτρα αντισταθμιστικά ωφέλη όπως προς την Ελλάδα, θα είναι προς όφελος της χώρας. Δεν βλέπω αυτή τη στιγμή οι Αμερικανοί δηλαδή να αποτελούν ένα τόσο μεγάλο κίνδυνο ώστε κάποια συμμαχία μαζί τους ή εκμετάλλευση των διαφορών τους με άλλες δυνάμεις να προκαλεί στρατηγική ζημιά στη χώρα.
Θεωρείτε ότι σε αυτά τα αντισταθμιστικά που λέτε ωφέλη σε μια τέτοια ενδεχόμενη συμφωνία θα έπρεπε να είναι, ας πούμε, και φυσικά το θέμα της οικονομίας, της ελάφρυνσης του χρέους, οι σχέσεις με την Τουρκία και ένα φρένο στην τουρκική προκλητικότητα? Θεωρείτε ότι αυτά θα έπρεπε να μπουν στο τραπέζι?
Σίγουρα. Και η κατάσταση στο Αιγαίο και στην Κύπρο θα μπορούσε να μπουν στο τραπέζι, και φυσικά η διευκόλυνση της Ελλάδας στον οικονομικό τομέα, που είναι και το βασικό μας πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Τόσο με τις απαιτήσεις του ΔΝΤ, οι οποίες όμως φαίνεται να μετριάζονται αυτή τη στιγμή, ενδεχομένως να έχει παίξει και αυτό ρόλο, ότι το γεγονός ότι το ΔΝΤ εμφανίστηκε τόσο μετριοπαθής, η κυρία Λαγκάρντ με τόσο καλά λόγια, δεν έχει να κάνει με το γεγονός ότι ξαφνικά μας αγάπησε, σε καμία περίπτωση. Έχει να κάνει με το ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα δεν σηκώνει το διεθνές σύστημα, η Ελλάδα να αποσταθεροποιηθεί αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα. Και προφανώς αυτό είναι και αμερικανική άποψη. Γιατί αν αποσταθεροποιηθεί πολιτικά η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, δεν θα υπάρχει καμιά χώρα η οποία να μπορεί κανείς να σοβαρά να στηριχθεί σε αυτήν και να διαπραγματευτεί μαζί της για να, για να γίνει κάποιο γεωπολιτικό παιχνίδι στην περιοχή. Άρα αυτά είναι τα βασικά ζητήματα και πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτή τη θέση μας. Η θέση ότι θα πρέπει τώρα να αυτοαπομονωθούμε ξαφνικά και να φύγουμε από το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Που υποστηρίζει το ΚΚΕ, είναι μια θέση που εντάξει, δεν είναι καμία ευρωπαϊκή χώρα αυτή τη στιγμή δεν ακολουθεί.
Πάμε τώρα σε αυτή την εκστρατεία στήριξης της χώρας μας που ξεκίνησε η γαλλική εφημερίδα, η Humanité, με στόχο να επιστραφούν στην Ελλάδα τα κέρδη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από τα ελληνικά ομόλογα. Μιλάμε τώρα για 2,5 δισεκατομμύρια κέρδη του ΔΝΤ και 7,8 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Εσείς, κύριε Κούλογλου, αναφερόμενος στο θέμα, ρωτήσατε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς θα επιστραφούν αυτά τα χρήματα, εν πάση περιπτώσει τι προτίθεται να κάνει. Καταρχήν, για να δώσουμε στους ακροατές μας λίγο αυτό το περίγραμμα αυτής της ιστορίας, είναι μια ιστορία που είχε ξεκινήσει το 2013, αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
Ναι, είχε ξεκινήσει τότε, τα πρώτα χρόνια δηλαδή των μνημονίων, είχε πάρει μια απόφαση τα κέρδη από τα ομόλογα τα ελληνικά να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Αυτό γιατί συνέβη τότε στην εποχή της μεγάλης κρίσης. Αγοράζανε ελληνικά ομόλογα σε πολύ φτηνές τιμές και αργότερα τα πουλήσανε πιο ακριβά.
Ναι.
Και από αυτό την αγοροπολισία κέρδισαν πάρα πολλά δισεκατομμύρια χρήματα. Εντάξει, αν το κάνει αυτό ένας ιδιώτης, θεωρείται στο σημερινό μας κόσμο θεμητή πρακτική. Αλλά όταν το κάνει ένα κράτος ή ένας οργανισμός όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που είναι μπλεγμένος στην υπόθεση της διαπραγμάτευσης, της σωτηρίας εντός εισαγωγικών κτλ. Της Ελλάδας, είναι αθέμητο. Και γι' αυτό ακριβώς είχε αποφασιστεί να επιστρέψουν αυτά τα χρήματα και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από την πλευρά της, ακόμα περισσότερο. Να επιστρέφουν αυτά τα χρήματα στην Ελλάδα. Κάποια στιγμή το 2015, στην πορεία της διαπραγμάτευσης, και για να μην έρθουν τα χρήματα στην τότε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, να μην βοηθηθεί καθόλου, ο Σόιμπλε το έβγαλε αυτό, είπε ότι δεν θα δοθούν ποτέ αυτά τα λεφτά και το πέρασε ατύπως σε μια συνεδρίαση της Ευρωζώνης και έκτοτε αυτά τα χρήματα παραμένουν ως κέρδη, παρότι θα έπρεπε να είχαν επιστραφεί στην Ελλάδα. Αυτό το θέμα επανέφερε ο συνάδελφος, ο Πατρίκ, και έκανα και εγώ αυτή την επερώτηση στην Κομισιόν με αφορμή και την εκστρατεία που ο ίδιος ξεκίνησε. Ένας εξαιρετικός συνάδελφος, είναι διευθυντής της ιστορικής εφημερίδας της Humanité και μάλιστα οργανώσαμε μαζί.
Είχατε κάνει την έκθεση ακριβώς, η γελιογραφία.
Για τις γελιογραφίες, οι δυο μας.
Η οποία λογοκρίθηκε, έτσι. Βλέπαμε τα
η
σκίτσα
οποία,
τότε.
Ναι, η οποία πήγαν να τη λογοκρίνουν, αλλά τελικά δεν πέρασε το. Δεν δεχτήκαμε φυσικά τη λογοκρισία. Τελικώς η έκθεση δεν έγινε, τουλάχιστον όπως είχε προγραμματιστεί να γίνει, αλλά κάναμε μια ζωντανή έκθεση μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δηλαδή τύπωσα σε t-shirt όλες τις γελιογραφίες, λογοκριμένες και μη, και τις παρουσιάσαμε μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ευρωβουλευτές και άλλοι συνεργάτες, φορώντας
τα μπλουζάκια.
Τα t-shirt αυτά. Αυτά. Και βέβαια τώρα πάει σε, επειδή έγινε μεγάλος διεθνής θόρυβος, κατακραυγή για την ακρίβεια, για την λογοκρισία, πάμε σε 4 χώρες, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία και Ιταλία, για να παρουσιάσουμε την έκθεση.
Μάλιστα. Ωραία. Για να το κλείσουμε το θέμα με τα κέρδη από τα ομόλογα, πιστεύετε δηλαδή ότι θα επιστραφούν αυτά τα χρήματα στην Ελλάδα?
Κοιτάξτε, αν δεν επιστραφούν, ελπίζω να επιστραφούν. Αν δεν επιστραφούν έτσι σε μετρητά, όπως έπρεπε να κανονικά να γίνει, ελπίζω να χρησιμοποιηθούν στις διαδικασίες, στις αποφάσεις ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους και διευκόλυνση. Δηλαδή να χρησιμοποιηθούν τουλάχιστον σαν μια εγγύηση για την έξοδο στις αγορές. Αυτό που χρειαζόμαστε κάποιου είδους, τέτοιου είδους μηχανισμούς εγκυητικούς, και ελπίζω τότε τουλάχιστον, αν δεν τα δώσουν πίσω, να τα χρησιμοποιήσουν για αυτό το σκοπό. Με κάποιο τρόπο όμως θα είναι πολύ μεγάλο ηθικό σκάνδαλο
να μην αποδοθούν.
Να μην χρησιμοποιήσουν. Τώρα θα μου πείτε, το πρώτο είναι. Όχι, δεν είναι το πρώτο, αλλά ελπίζω να είναι το τελευταίο.
Κύριε Κούλογλου, ήθελα τώρα να τοποθετηθείτε σε ένα θέμα που από χθες έτσι συζητήθηκε έντονα και στα κοινωνικά δίκτυα και έχει να κάνει με την απόφαση του πενταμελούς εφετείου αναστολών, με την οποία απορρίφθηκαν για δεύτερη φορά οι αιτήσεις αναστολής εκτέλεσης της ποινής της Ιριάνας και του Περικλή. Ξέρουμε ότι έχει ξεφύγει και από τα ελληνικά σύνορα και δεν ξέρω τι προτίθεται να κάνει ενδεχομένως και σε επίπεδο Ευρώπης. Τι μπορούν να κάνουν τέλος πάντων και μεμονωμένα ευρωβουλευτές. Θα ήθελα το σχόλιο σας.
Κοιτάξτε, καταρχήν δεν ξέρω αν μπορούν κάτι οι ευρωβουλευτές να κάνουν, δεδομένου ότι αφορά τη δικαιοσύνη ενός κράτους μέλους. Και επίσης εγώ έχω προσπαθήσει να μην... Και θα το κάνω σε κάθε περίπτωση ανεξάρτητα από την κυβέρνηση, να μην χρησιμοποιώ τη θέση μου για να χτυπάω, να χτυπάω την κυβέρνηση της χώρας μου, γιατί έτσι κατά κάποιο τρόπο χτυπάει κανείς και την ίδια τη χώρα. Εκτός πια αν πρόκειται για μείζοντα θέματα παραβιάσεων δημοκρατικών ελευθεριών. Αυτό αφορά περισσότερο την απόφαση κάποιων συγκεκριμένων δικαστών. Δυστυχώς με τη συμβολή ενός εισαγγελέα, ο οποίος σε άλλες υποθέσεις δεν έχει δείξει ούτε τον ίδιο ζήλο, ούτε την ίδια αυστηρότητα, ενώ την υπόθεση Ζήμες. Και βέβαια είναι μια λυπηρή κατάληξη. Ελπίζω στην επόμενη φορά που θα κρυθεί το ζήτημα, η επόμενη σύνθεση να δείξει μεγαλύτερη ευαισθησία και μεγαλύτερη αντίληψη τι συμβαίνει στην πραγματική κοινωνία. Τι πιστεύουν οι νέοι, τι πιστεύουν ο κόσμος διεθνώς. Δεν ξέρω ποια είναι τα μηνύματα που θέλουμε να στείλουμε στους νέους ανθρώπους που έχουν ευαισθητοποιηθεί με αυτή την υπόθεση, ότι η δικαιοσύνη, εκτός από τη φλήνη και κουφή, δεν ξέρω τι ακριβώς. Είναι λυπηρό πάντως.
Ένα τελευταίο, κύριε Κούλογλου, μάλλον είναι δύο τα σκέλη της ερώτησης. Το ένα έχει να κάνει με τις εκλογές στην Αυστρία, τις πρόορες βουλευτικές εκλογές στην Αυστρία και την άνοδο του ακροδεξιού Εθνικού Κόμματος των Ελευθέρων, που από ό,τι φαίνεται θα συμμετέχει στην κυβέρνηση. Και το δεύτερο είναι η κατάσταση στην Καταλωνία. Ας ξεκινήσουμε από τις εκλογές στην Αυστρία. Ο Κούρτς, λοιπόν, είναι ο νικητής των εκλογών. Και από ό,τι φαίνεται, ο εταίρος του κυβερνητικός θα είναι το ακροδεξιό Εθνικιστικό Κόμμα.
Ναι, και αυτή είναι μια ακόμα δυσάρεστη αλλά αναμενόμενη εξέλιξη, δεδομένου ότι σε όλη την Ευρώπη η ακροδεξιά ευνοείται και είναι σε άνοδο, και ευνοείται από τις πολιτικές λιτότητες που έχει επιβάλει το Βερολίνο, οι οποίες προκαλούν ανασφάλεια, φόβο, ακόμα και σε χώρες πλούσιες και με λιγότερα οικονομικά προβλήματα, όπως είναι η Αυστρία ή το είδαμε η Γερμανία. Λοιπόν, και σε μια πρόσφατη συζήτηση πάλι, εγώ επαναλαμβάνω ότι it's the economy stupid, είναι δηλαδή η οικονομία ηλίθιε, δηλαδή το γεγονός ότι αυτές οι οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές που ακολουθούνται είναι η βασική αιτία για την άνοδο της ακροδεξιάς. Και όχι το προσφυγικό, το οποίο προσφυγικό φυσικά παίζει ρόλο καταλύτη, αλλά σε ένα κλίμα κοινωνικής αβεβαιότητας και φόβου.
Δηλαδή λέτε ότι αν υπήρχε μια οικονομική ευμάρεια, ας πούμε, στην Ευρώπη και παράλληλα το προσφυγικό, δεν θα είχαμε άνοδο των ποσοστών της ακροδεξιάς.
Αν υπήρχε οικονομική ευμάρεια και οικονομική ασφάλεια. Δηλαδή οι άνθρωποι δεν είχαν σχέσεις πρόσκαιρης εργασίας και αυτό το ποσοστό έχει ανέβει πάρα εντυπωσιακά και στη Βόρεια Ευρώπη και στη Γερμανία. Αν ήταν πιο βέβαιοι για το μέλλον τους, αν οι νεότερες γενιές δεν έβλεπαν μπροστά τους τον κίνδυνο να ζήσουν χειρότερα από ότι οι γονείς και οι παππούδες τους, πράγμα το οποίο συμβαίνει για πρώτη φορά σπάνια στην ιστορία, και μας έδωσε πρώτη φορά με το Δεύτερο Παγκοσμίου Πολέμου, που οι επόμενες γενιές ζούσαν πάντα καλύτερα από τις προηγούμενες. Αν όλα αυτά δεν ισχύανε, νομίζω ότι, ότι η αριστερά, η ακροδεξιά θα έχει περιοριστεί και η αριστερά θα είχε μπορέσει να ανέβει. Βέβαια, εδώ υπάρχουν και λάθη από την αριστερά, αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία.
Είναι μεγάλη κουβέντα. Τώρα, ήσασταν.
Ναι,
παρατηρητής από το Ευρωκοινοβούλιο στο δημοψήφισμα της Καταλωνίας. Έχετε, είδατε φυσικά την κατάσταση από πάρα πολύ κοντά. Ήθελα να ρωτήσω, κύριε Κούλογλου, αν είστε ανήσυχος ότι μπορεί η απειλή της Μαδρίτης για μερική ολική ανάκληση του καθεστώτος αυτονομίας της Καταλωνίας να βγάλει εκτός ελέγχου τα πράγματα. Από την άλλη έχουμε τον Πουτσδεμόν, ο οποίος δεν έχει απαντήσει με σαφήνεια αν προτίθεται να κηρύξει την ανεξαρτησία της Καταλωνίας ή όχι. Δώστε μας έτσι την εικόνα.
Game of Thrones.
Ναι.
Παίζεται στην Ισπανία αυτή τη στιγμή. Και το είχα πει και σε ένα κανάλι τηλεοπτικό διεθνές που μίλησα πριν από μια εβδομάδα περίπου. Και εξακολουθεί να παίζεται το ίδιο παιχνίδι. Δηλαδή είναι πολύ διδακτικό παιχνίδι για μας τους υπόλοιπους, τους ψύχρεμους και εξωτερικούς παρατηρητές. Δηλαδή από τη μια μεριά έχουμε την καταλωνική κυβέρνηση που πήγε σε μια σύγκρουση χωρίς εναλλακτικό σχέδιο, χωρίς plan B. Και αυτό είναι δίδαγμα για όλους μας. Στην Ελλάδα το έχουμε ζήσει και πικρά μάλιστα αυτό, γιατί δεν υπήρχε plan B στη διαπραγμάτευση του 2015. Και άσχετα με αυτά που λέει ο κ. Βαρουφάκης, δεν υπήρχε κανένα plan B στην πραγματικότητα. Γιατί τα plan B δεν τα ακούς μετά τη διαπραγμάτευση, τα ακούς πριν τη διαπραγμάτευση και τα ακούει ο κόσμος, οι πολίτες, για να ξέρουν περί τίνος πρόκειται. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά μέσα σε περίπτωση, ο Πιετζεμόν, το μόνο που, δηλαδή ο πρόεδρος της Καταλωνίας, το μόνο που ήλπιζε, δεν περίμενε ότι θα φερθεί τόσο σκληρά η κυβέρνηση της Ισπανίας. Όχι μόνο, δεν εννοώ μόνο τη βία,
την καταστολή
του προσκοπήματος, αλλά γενικότερα θα είχε κρατήσει μια τόσο αδιάλακτη στάση. Μου κάνει τρομερή εντύπωση αυτό, γιατί το ισπανικό κατεστημένο και ο βασιλιάς και τα λοιπά δεν πρόκειται ποτέ να αφήσουν την Καταλωνία, έπρεπε να το περιμένει. Δεν έχει κανένα σχέδιο τώρα και άρα κηρύσει την ανεξαρτησία, αλλά δεν την κηρύσει.
Είναι αναδίπλωση δηλαδή τώρα.
Έχει αναδιπλωθεί. Και τώρα παίζεται ένα παιχνίδι. Από τη μια μεριά έχει αναδιπλωθεί ο Πιεζεμόντ. Ο Ραχώη του ζητάει, του βάζει
διλήμματα.
Στην πραγματικότητα του στέλνει τη τελεσίγραφα. Λέγοντας μέχρι τη Δευτέρα πριν μου πεις, τι εννοείς, μέχρι την Πέμπτη.
Τώρα
έχουμε την Πέμπτη. Το επόμενο. Για να πει τι εννοεί. Αν κηρύξει την ανεξαρτησία, όχι. Και παίζεται και ένα παιχνίδι που έχει και σχέση και κυρίως με το διεθνές περιβάλλον και τον αντίκτυπο. Δηλαδή, ο Ραχώη διστάζει να περιμένει να δει τι θα κάνει ο Πιεζεμόντ. Αν ο Πιεζεμόντ πει ότι προχωράμε με την ανεξαρτησία, θα ενεργοποιήσει τα άρθρα του συντάγματος, τα σχετικά, και θα πάρει πίσω την αυτονομία της Καταλωνίας, δηλαδή, και θα καταργήσει την κυβέρνηση και προφανώς θα βάλει και στη φυλακή τον Πιεζεμόν, δηλαδή, και ορισμένα βασικά τον Υπουργό Εξωτερικών και ορισμένα βασικά στελέχη. Τώρα κοιτάξτε τι γίνεται. Και τα δύο στρατόπεδα έχουν εσωτερικά προβλήματα. Ο Μέρα Χόη είναι μια πλευρά πιο μετριοπαθής, πιο ευρωπαϊκή, που του λέει κάτσε μην κάνεις τώρα ακραίες κινήσεις γιατί θα γίνουμε διεθνώς ρεζίλοι. Και υπάρχει και μια άλλη πλευρά, οι πιο φρακιστές, δηλαδή οι καθαροί απόγονοι του Φράγκο, που του λένε τσάκισε την Καταλωνία, γιατί και αυτό έλεγε και ο μεγάλος Φράγκο. Άλλωστε αυτή ήταν η πολιτική του Φράγκο, να τσακίζει την Καταλωνία από παλιά. Στο στρατόπεδο τώρα το καταλωνικό έχουμε επίσης δύο τάσεις μέσα στο στρατόπεδο του Πιεζεμόντ. Μια τάση πιο μετροπαθής που λέει κάτσε αδελφέ, αν πάμε τώρα σε κηρύξουμε την ανεξαρτησία να μας χώσουν φυλακή, και μια άλλη τάση που λέει να μας χώσουν στη φυλακή, ας κηρύξουμε την ανεξαρτησία, γιατί αυτό ιστορικά είναι το δίκαιό μας. Και υπάρχει όλο αυτό το παιχνίδι, δηλαδή γι' αυτό λέω Game of Thrones, υπάρχει όλο αυτό το παιχνίδι που εξακολουθεί και παίζεται στην Ισπανία, και η μία πλευρά περιμένει την άλλη να κάνει τη λάθος κίνηση, έτσι ώστε να το εκμεταλλευτεί διεθνώς. Αλλά τα πράγματα πάνε, νομίζω, άσχημα, η μία στην άλλη περίπτωση, με ευθύνη και των δύο πλευρών, που τράβηξαν τα πράγματα στα άκρα, χωρίς η μία πλευρά να έχει plan B και χωρίς η άλλη να καταλαβαίνει τι σημαίνει να κάνει κανείς κινήσεις εμφυλίωσης στη σημερινή Ευρώπη που δεν είναι η Ευρώπη του Φράγκο.
Κύριε Κούλογλου, σας ευχαριστούμε πραγματικά για αυτή την εφόλιστη σύλληψη συνέντευξη. Σας ευχαριστούμε θερμά.
Περίμενα να μου πείτε και κάτι για την κάναβη και τα λοιπά, αλλά
θα έρθει.
Ήταν εφόλιστη σύλληψη.
Θα έρθει το νομοσχέδιο, οπότε θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε.
Ναι, να είστε καλά.
Σας ευχαριστούμε. Γεια σας.